Mali foroba cakɛyɔrɔ 7 musow faralen don ɲɔgɔn kan ka jɛkulu sigi, u b'a fɔ min ma ko muso cɛsirilenw.
Ne tɔgɔ Madame Tarawele Aminata Ture. Femme engagée du Mali composée don 7 entités, c'est-à-dire service 7 et association féminine farala ɲɔgɔn kan ka kɛ ka composé ka coordination créée. O service 7 in bila ye service jumɛn ni jumɛn? Aéroport du Mali, poste, soutènement malitain, ORTM, douane, police et gendarmerie.
Muso minnu ye ministriya kɛ an ka jamana kɔnɔ ani wasadenya, olu de ye welewelema bila ni muso jɛkulu ninnu ma yaasa ka kalansen sigi u kun sariya kura min talen don ka ɲɛsin musolakaw ma.
Ne tɔgɔ Madame Tarawele Watambura, président de la coordination des femmes engagées du Mali. Sariya dɔ bɛ yen nɔ a tagara muso tɔgɔ la o genre bɛɛ de don. A fɛn nin a tɛ appliquera ten kosɛbɛ. U ye point focal ta, u ye anw choisi anw ka se ka commune 3 musow ani parti politique ni jeunesse k'olu fana sensibilise douane ani a kan ka appliquer cogo min na u k'u jija bɛɛ k'a faamu u fana ka segin na u ka bazu la ka taga ɲɛfɔ an bɛ yan nɔ bi o de.
Muso caman yera kɛnɛ kan u y'a yira k'a fɔ ko faamuyali kɛra baara la. Wa kɔma segi o fana bɛna nɔgɔya u bolo.
Ne ye Madame Jara Jɛnɛbu Kinta. Ne nana au nom de l'ORTM. Ne b'a faamuya. Ni ne y'a faamuya cogoya min na ne fana bɛ taa kɔma segi kɛ olu ye. Muso fana ka kan ka a sen da yɔrɔ dɔn. A kan ka kuma min fɔ a b'o dɔn. Fɔlɔ a tun bɛ fɔ bulon kɔnɔ ko muso man kan ni kuma ye. O tɛ bi ye dɛ. O tɛ bi. Kɛlɛ bɛ kɛ aw tɔgɔ la. Mɛ f'aw yɛrɛ ka wuli ka kɛlɛ kɛ. N'aw ma wuli ka kɛlɛ kɛ aw bɛ kɛ kɔfɛ mɔgɔ ye. Muso kunkanko kuma tɛ fɔ muso kɔ dɛ. O tuma la musow de b'u cɛsiri halisa. Wa ne y'a ye fana jugu fɔlɔ min bɛ muso la muso yɛrɛ don. An yɛrɛ y'an yɛrɛ ma jugu ye.
Kadiatu Jalo, n ye faamuyali min sɔrɔ n y'a ye sisan nɔ ko muso an muso an bɛ se ka kuma an bɛ se ka an kunkɔrɔta dɔɔni sariya bulon kan wa droit b'an bolo assemblée la sisan nɔ an bɛ se ka jama sɔrɔ an bɛ se k'an yɛrɛ ka kunkanko fɔ k'an ka problème fɔ ne y'o faamuyali sɔrɔ ne tun t'a dɔn ko droit bɛ muso bolo ka se nin niveau in bɛɛ ma a ka continuer muso kalanbali de ka ca u ka taa dugumala la hali bi u ka formation kɛ duguma mɔgɔ tɔw kunna a y'a fɔ n ɲɛna cogoya min na u ka erelɔ ɲini minnu bɛ taa ka taa kɛ mɔgɔ tɔw kunna minnu t'a dɔn hali bi.
Sɛbɛn in muso y'a yira k'a fɔ k'a kan ka lakodɔn hali bi sabula maa caman bɛ olu ma a ko faamu.
Ne tɔgɔ Madame Jabate Nana Si. Loi in tale Mali administration te n'a ma taa di yɔrɔ ma. O kɔni an b'a fɔ ko taabolo ka ɲi. Ka d'a kan n yɛrɛ ye min f'i ye hali kunkolo a daminɛ ne min filɛ ka musow ka nin hakɛ sɔrɔ ministeriya la. Donc an bɛ se k'a kɛ hali depiteya. Munna an y'an bɛ 30% de la bi. Hali bɛ an ka kɔnba ya an bɛ kɔntine pour que an ka se ka na hali 50% in na ni Ala y'a mɛn.
Wulikajɔ kɔni bɛna na to sen na muso cɛsirilen ninnu bolo nin cakɛda 7 kɔnɔna na yaasa sɛbɛn bɛ se ka walankata cogo min.
A daminɛ na mɔgɔw tun fari fagara dɔɔni mɛ kumaw daminɛnen bɛɛ warawarala kɛsɛn ninnu bɛɛ jaabira an y'a ye k'a fɔ fana u satisfɛra réponse la donc an ɲɛna k'a fɔ vraiment nin bɛna nɔbɔ kow la a ka divulgué halisa a ka ɲɛdɔ fɛn min don. Et puis fɛn min fana don comme toujours ni genre ko kuma fɔra an balimakɛw n'an cɛw b'u kɔrɔ ko musow b'u place nɔfɛ o tɛ an bɛɛ ye kelen mɛ aw fana ka cɛw k'a dɔn k'a fɔ musow bɛ yan nɔ an ka ɲɔgɔn de dɛmɛ an bɛ ɲɔgɔn complété.